Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії, але критикувати Росію не буде.
L'idée d'avoir des moniteurs, d'avoir en effet sur le terrain, vous appelez ça des troupes de paix, je les appellerai pas comme ça, mais des contrôleurs, des moniteurs, des facilitateurs européens, oui, oui et oui.
У Грузії загострюється гуманітарна криза.
Тут действительно катастрофа, потому что в этом поселке находится несколько сотен беженцев. Их пытаются каким-то образом переправлять в Владикавказ. На дорогах огромная пробка.
Про це за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фриз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Правозахисна організація Human Rights Watch Тбілісі заявляє про тривожні повідомлення, що надходять з поселень поблизу грузинського міста Горі, які контролюють осетинські формування. Представник місцевої влади розповів, що осетинці спалили три села – Кошки, Гугант-Карі, Заріант-Карі, і що на місцевих мешканців постійно нападають і їх залякують. Правозахисники організації Human Rights Watch закликають негайно відкрити гуманітарний коридор для евакуації сотень людей з району Горі. Зокрема, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів співробітник Human Rights Watch у Тбілісі Георгій Гогія. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш заявив, що у зв'язку з подіями в Грузії відправляє державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізу Райс до Франції, де вона зустрінеться з президентом Ніколя Саркозі, а потім до Тбілісі, щоб висловити підтримку Грузії. Буш сказав, що Сполучені Штати підтримують демократично обраний уряд Грузії.
Ми наполягаємо, що суверенітет і територіальну цілісність Грузії належить поважати.
Росія заявила, що зміна уряду Грузії не є її метою. Сполучені Штати і світ сподіваються, що Росія дотримуватиметься цього зобов'язання. Американський президент закликав Росію вивести війська з Грузії. Він заявив, що його адміністрація має дані про продовження воєнної операції Росії в Грузії, попри раніше оприлюднене рішення про її припинення. Буш заявив, що Росія має дотримати слово щодо припинення кризи і що мова йде про міжнародний престиж Москви і майбутнє її взаємин з Заходом. Буш повідомив, що Сполучені Штати вже відправили гуманітарну допомогу до Грузії. Президент Грузії Міхаіл Саакашвілі стверджує, що попри перемир'я, війська Росії все ще пересуваються територією Грузії. Грузинська сторона підтримує перемир'я, однак, як ви бачите, російська сторона, російські окупаційні сили не поважають ніякого перемир'я. Вони увійшли на нашу територію, пройшли по наших містах, руйнуючи і ведучи вогонь. Секретар Ради національної безпеки Грузії Каха Ломая заявив, що російська бронетехніка залишилась в місті Горі в центральній частині країни. Росія відкинула це звинувачення. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у свою чергу вимагає негайного виведення всіх грузинських військ із Південної Осетії. Міністри закордонних справ ЄС домовились про відправлення спостерігачів до зони конфлікту. В ухваленні на засіданні у Брюсселі заяви міністрам висловлена готовність ЄС сприяти на місці миротворчим зусиллям. До цього Євросоюз закликала міністра закордонних справ Грузії Екач Ткешелашвілі. Тут потрібні європейські спостерігачі. Європа повинна фізично позначити свою присутність на місці події, має зупинити це. Ми – частина Європи. На частину Європи здійснили збройний напад. Російська сторона веде широкомасштабні воєнні операції. Такого не повинно бути в сучасному світі. Заявила міністр закордонних справ Грузії. Лідери Польщі, Латвії, Литви та Естонії скритикували в середу план мирного врегулювання в Грузії. Вони заявили, що в ньому не відображений принцип поваги територіальної цілісності країни. Польща, Україна і країни Балтії закликали НАТО прийняти Грузію до своїх лав. Грузія та Росія підраховують жертви конфлікту. За повідомленнями російського генштабу, загинули 74 російські військовослужбовці, понад 170 поранені, 19
багатьох вважають такими, що зникли безвісти. Офіційний Тбілісі заявляє про 175 загиблих. Незалежні експерти вважають, що ці цифри і Росія, і Грузія занижують.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський Союз підтримує територіальну цілісність Грузії та її суверенітет, але критикувати Росію не буде. Зібравшись на екстрену нараду в Брюсселі, міністри закордонних справ Європейського клубу заявили, що ЄС підтримує умови припинення вогню, які розробив французький президент Саркозі. І на цьому кінець. Якщо Грузія очікувала чогось більшого, вона цього не отримала. Тему продовжує Ірина Халупа.
На спеціальній нараді міністрів закордонних справ ЄС, яка сьогодні була скликана для обговорення російсько-грузинського конфлікту, була присутня міністр закордонних справ Грузії Екатерин Ткешерашвілі. Вона просила ЄС розірвати переговори про партнерство з Росією. Союз не прислухався її проханню. Польща, країни Прибалтики та Великобританія вимагали суворої позиції від ЄС щодо Росії. Однак міністри вирішили, що краще підтримати президента ЄС Францію і не ризикувати з висуванням Росії обвинувачень. Сьогоднішня обережна позиція ЄС щодо російсько-грузинського конфлікту далека від реакції президентів Польщі та трьох балтійських країн, які у спільній заяві кілька днів тому звинуватили Росію в імперіалізмі. Схоже, ЄС вибороло собі в цій ситуації роль примирителя і хоче цю роль зберегти. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав бути обережним з однобічним звинуваченням.
ЄС мусить спитати себе, яку роль ми хочемо відігравати у майбутньому. Ми або вибираємо сильну заяву з однобічним звинуваченням, або, дивлячись у майбутнє, обираємо таку роль, яка посилить стабілізацію. Це значить тримати усі канали з Москвою та Тбілісі відкритими. І я переконаний, що ми ухвалимо рішення, власне, в цьому сенсі.
Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер довго розповідав про те, якою важкою була роль посередника, і що остаточний мир ще треба вибороти.
Maintenant tout est à faire. C'est pas un texte qui va changer la face du monde.
На даний момент все ще треба зробити. Цей текст не змінить обличчя світу. Обличчя світу змінювали заяви, які в цій частині світу за останні 14 років нічого не змінили. Були резолюції, рішення ОБСЄ та ООН, і після цього була війна. Тепер ми намагаємося бути присутніми в цій ситуації. Це роль французького президентства, це роль всього ЄС, включити Європу у розв'язання цього конфлікту.
Європейські міністри уникли згадки про роль міжнародних миротворців на Кавказі. Москва категорично відкидає таку можливість, яка так чи інакше потребує резолюції ООН, а тут Росія має право вето. Коло замкнуте. У заяві міністрів закордонних справ, яку вони ухвалили на сьогоднішній екстреній нараді, де наводяться умови перемир'я, яке розробив президент Саркозі, йдеться лише про російських так званих миротворців. А тим часом, попри перемир'я, російські танки далі стоять на вулицях грузинського міста Горій. Ірина Халупа, Радіо Свобода.
У Грузії загострюється гуманітарна криза. Грузія звинувачує Росію у порушенні умов перемир'я менше, ніж за добу після його проголошення. Продовження бойових дій може ще більше ускладнити гуманітарну ситуацію в регіоні і перешкодити допомозі потерпілим. Далі Мар'яна Драч.
Тиждень тому Луїза Джагоєва стригла волосся у Цхінвалі. Нині вона втратила все – домівку, роботу перукарки і надії на мирне життя. Після початку бойових дій у Південній Осетії Луїза разом з матір'ю втекла до сусідньої Північної Осетії у Росії, де впродовж кількох днів переховувалася у підвалі.
Їхали на машині, в якій возять картошку.
Їхали на машині, на якій возять картоплю, сиділи всі на підлозі. Був з нами один поранений, а потім по дорозі нам ще одного поклали пораненого хлопця. 4 дні сиділи в підвалах. Ні світла, ні газу. Обірвані дроти лежали на землі.
Але очевидці розповідають Радіо Свобода, що далеко не всі змогли втекти. На дорогах були величезні затори, поранених оперували просто неба. Воєнні дії також стали початком відліку іншого життя для багатьох грузин. За даними ООН, біженцями стали 80% жителів міста Горі, грузинського міста, розташованого неподалік від кордону із самопроголошеною Південною Осетією. Кореспондент грузинської редакції «Радіо Свобода» Гога Аптіуарі каже, що в місті дефіцит харчів і питної води, а люди, які ще не покинули Горі, наражаються на злочинців.
Вчора, як стемніло, села неподалік від Горі грабували представники різних угруповань. Люди просили про допомогу, владу, пресу. Мародери забирали все – майно, корів, курей, усе.
За даними ООН, в результаті конфлікту на Кавказі були змушені покинути домівки 90 тисяч людей, включно з 12 тисячами всередині Південної Осетії. Це підрахунок на основі даних грузинського і російського урядів. Але Тетяна Локшина з московського представництва правозахисної організації Human Rights Watch закликає ставитися до цих цифр обережно.
Ми в глибокій фрустрації від рівня дезінформації.
Ми в повній прострації від рівня дезінформації, яка надходить від обох сторін конфлікту, і від пропаганди, яку ми зараз спостерігаємо в ЗМІ. Всі цифри, які називають про загиблих, поранених, переміщених осіб, абсолютно нічим не підтверджуються.
Абсолютно нічим не підтверджуються.
У Міжнародному Червоному Хресті кажуть Радіо Свободи, що із п'ятниці намагалися дістатися з Тбілісі до Південної Осетії, але досі зробити це не змогли з міркувань безпеки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Події довкола російсько-грузинського конфлікту обговорює і європейська преса. Її огляд після короткого оголошення.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських газет дуже скептично оцінюють нерішучу реакцію Європейського Союзу на агресію Росії проти Грузії. Серед оглядачів зростає скептицизм щодо того, що економічні переваги від співпраці з Росією для деяких європейських керівників затьмарюють європейські цивілізаційні цінності. Далі в огляді від Олексіса Менченка.
На шпальтах шведської газети «Sydsvenska Dagbladet» американський дипломат Ричард Голбрук та політолог Роналд Асмус пропонують можливий варіант реакції Заходу на конфлікт на Кавказі. По-перше, ми можемо допомогти Грузії захистити територіальну цілісність у межах її власних кордонів і відбудувати Тбілісі. По-друге, Захід повинен зрозуміти, що сусід Грузії Росія не є нейтральним миротворцем. Уже довший час Москва використовує міжнародний мандат для проведення неоімперіалістичної політики. Замість того, щоб дозволяти Росії далі мати цей мандат, Захід має наполягати на тому, аби за дотриманням припинення вогню наглядали війська ООН. По-третє, Захід має активно працювати, аби протистояти впливові Росії на сусідів, а зокрема на Україну, що найімовірніше є наступною метою Москви у справі розширення її впливу. США і ЄС мають бути більш чіткими у тому, аби Україна та Грузія не сприймалися як якась сіра зона. Бельгійська «Де Стандарт» критикує деяких європейських політиків за реакцію на конфлікт. Виправдання російських дій, які ми чуємо від деяких європейців на чолі з прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, слід засудити. Європа дозволяє шантажувати себе Москві, яка тільки й чекає, як би застосувати інструмент постачання енергоносіїв. Якщо Європа щось означає, вона мусить захищати свої цінності. Вона має моральний обов'язок підтримувати прикордонні з нею країни, які йдуть складним шляхом розвитку свободи і демократії. Будь-хто, хто захищає дії Путіна, мусить зрозуміти, що на кін поставлено більше, ніж мале лігво контрабандистів. Наскільки гідний довіри Європейський Союз, якщо дозволяє насильницьким шляхом повертати країни на його кордоні до Російської імперії, запитує бельгійське видання «Де Стандарт». Французька газета «Les Echos» вважає, що ЄС може зіграти вирішальну роль у розв'язанні конфлікту, незважаючи на різні погляди його членів. Цитую, 27 членів ЄС мають усі козирі, коли йдеться про те, аби привернути увагу Кремля, особливо в економічному сенсі. Ще залишається час, поки Росія відмовиться від закордонних інвесторів, а європейці тут у першому ешелоні. Але залишається питання, чи європейці використають свої козирі, тобто потребу говорити спільним голосом. А у цьому нема нічого менш певного. Польська газета «Виборча» пише з гіркотою про позицію старих членів ЄС. Стара Європа не слухає поляків, литовців та українців. Стара Європа не хоче псувати стан справ з Росією. І вона не розглядає непорушність грузинських кордонів як щось достатньо важливе для погіршення взаємин з Росією. Ми можемо вічно пояснювати, що наша позиція не має нічого спільного з русофобією, а радше є багаторічним досвідом. Іспанський щоденник «Ель Мундо» радить ЄС грати більш активну роль у кризовому регіоні. Європа особливо зацікавлена у мирному розв'язанні конфлікту, бо її надзвичайно непокоїть, що те, що сталося на Балканах, може повторитися на Кавказі. Ба більше, значна частка наших енергоносіїв надходить через Грузію. Ставкою є довіра до нашого Західного оборонного альянсу, адже перемови з Тбілісі щодо вступу до НАТО є на просунутій стадії. Ми не повинні залишати Грузію на призволяще. ЄС має такий варіант, як вихід з переговорів про торговельну угоду, що є такою важливою для Кремля. Одначе нам залишається лише дивитися, чи здатний ЄС впроваджувати таку спільну жорстку стратегію. Олексій Менченко для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українська Гельсінська спілка відзначила своє 20-ліття.
Народ відчував, що ми швидше знову повернемося до тюрми, аніж станемо перед владою на коліні і відступимо з нашого шляху.
Нові дані про кількість загиблих на Берлінському мурі.
Дослідники з групи 13 серпня стверджують, що загиблих було 222.
У Москві змагаються непримиренні футбольні суперники – московський «Спартак» і київське «Динамо». Хто переможе? Про це у «Європейській свободі» після короткого оголошення.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Українська Гельсінська спілка відзначила 20-річчя створення урочистими зборами громадськості, що відбулися у будинку вчителя в Києві. Гельсінська спілка, яка була заснована у 1988 році, фактично стала першою в Україні опозиційною структурою існуючому режиму і комуністичній партії. Ця організація, що складалася з колишніх політв'язнів, вперше головною метою відкрито визнала вихід з-під влади Москви і проголошення незалежної української держави. Світлана Яременко про головні події в діяльності Української Гельсінської спілки.
Українська Гельсінська спілка постала у 1988 році на основі Української Гельсінської групи, яка була створена ще у 1976 році з метою сприяти виконанню гельсінських угод щодо прав і свобод громадян. Протягом 3 років фактично всі члени групи були репресовані. Саме колишні політв'язні Богдан та Михайло Горині, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Степан Хмара, Микола Горбаль, які вийшли на волю завдяки перебудові, стали ядром організації, яка незабаром нараховувала 250 членів. Гельсінська спілка поставила перед собою такі головні завдання – демократизація суспільства, вихід з Радянського Союзу та проголошення суверенної української держави. Члени спілки зазнавали переслідувань, шантажу та залякувань, але здобували все більшого авторитету в суспільстві, проводячи величезну просвітницьку роботу, стверджує Левко Лук'яненко.
У чому була сила Української Гельсінської спілки? В тому, що від самого початку ми знали добре, чого хочемо. Це звільняло наші душі від будь-яких вагань. Ми знали діапазон методів і засобів, які можемо використовувати. Ми переважали чекістів і загалом наших ворогів в ідейній маневреності. Провідний склад УГС спалив за собою мости і рішуче йшов уперед. Народ відчував, що ми швидше знову повернемося до тюрми, аніж станемо перед владою на коліні і відступимо з нашого шляху.
Засновники організації надавали величезного значення інформаційній діяльності. Відновився друк самовидавного українського вісника. видавались львівські новини, інформатор, голос відродження, активно діяли товариство Лева, Євшан, Зілля. 7 липня 1988 року на 50-тисячному мітингу у Львові було проголошено Декларацію принципів Гельсінської спілки, яка пізніше лягла в основу Декларації про державний суверенітет України. Знаменитими віхами тепер уже історії стали установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка, з'їзд Товариства репресованих, живий ланцюг єднання на честь Дня Соборності України, перепоховання Юрія Литвина, Василя Стуса, Олекси Тихого на Байковому цвинтарі у Києві, Гельсінська спілка стала ініціатором створення меморіалу та Народного руху України, стверджує Богдан Горень.
Не змогла тодішня влада не рахуватися із Гельсінською спілкою. Просто не могла.
А підтвердженням його слів та свідченням справжнього авторитету Української Гельсінської спілки серед українського народу стала перемога на виборах у Верховну Раду 1990 року. 12 членів спілки стали народними депутатами та створили демократичний блок. Світлана Єременко для Радіо Свободи, Київ.
Ви слухаєте «Європейську свободу». 47 років тому, 13 серпня 61-го року, в Берліні почали зводити стіну, яка потім на 4 десятиліття розділила місто на дві частини. Німецькі політики використали цю річницю, аби нагадати про злочини, скоєні в Східній Німеччині за часів комуністичного режиму, а також про жертви на внутрішньонімецькому кордоні. Про це в матеріалі «Радіо Свобода».
Якщо сьогодні пройтися центром Берліна, то лише знавці міста можуть точно сказати, де проходила стіна. Тільки в деяких місцях, як окремі шрами, залишилися рештки цієї споруди, зведеної свого часу за наказом східнонімецького керівництва. Люди вже перестали розділяти Берлін на західний та східний. Рани, завдані розділу міста та країни, загоїлися. Але водночас згасає пам'ять про справжні умови, які панували в НДР за часів соціалістичного режиму. З'явилося навіть таке поняття, як остальгія, тобто ностальгія за Східною Німеччиною. Згідно з дослідженнями, особливо покоління, яке виросло вже в умовах об'єднаної Німеччини, не знає про жахливі наслідки зведення стіни. Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург, Передня Померанія Гарольд Рінксдорф в одному зі своїх інтерв'ю застеріг. Практично ніхто не знає, що економіка НДР перебувала на порозі повного колапсу. Про те, що було саме так, свідчить відповідний таємний звіт Політбюро, в якому описана катастрофічна ситуація. Багато молодих людей не знають, в якому жахливому стані були німецькі міста. На мою думку, дуже небезпечно применшувати жахи, які панували за соціалістичної диктатури, коли не було ані свободи пересування, ані свободи преси, ані свободи думки. Упродовж 40 років Берлінська стіна не тільки майже герметично відділяла Східний Берлін від Західного, за цей час соціалістичне керівництво перетворило її на справжню зону смерті, як, до речі, і весь внутрішньонімецький кордон. Але скільки людей загинуло в цій зоні смерті, досі важко точно сказати. Існує кілька статистик, автори яких ведуть суперечку між собою. Центр новітньої історії в Потсдамі говорить про 136 осіб, які розпрощалися з життям при спробі втекти зі Східного Берліна до Західного. Голова приватної робочої групи 13 серпня і водночас директор музею Берлінської стіни Олександра Кільденбрандт звинуватила офіційних науковців у викривленні історії. Дослідники з групи 13 серпня стверджують, що загиблих було більше, а саме 222. Цими днями Кільденбрандт представила й нові дані про кількість загиблих загалом на всьому внутрішньонімецькому кордоні, а не лише у Берліні. За її словами, в період між 1945 і 1989 роками внаслідок розділу Німеччини, Берлінської стіни та Холодної війни загинуло понад 1300 осіб.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до сонячної Італії. Чим менше кілометрів долають продукти, що опиняються у вашій тарілці, вважають італійці, тим краще. Харчі свіжіші, коштують дешевше, та й довкіллю неабияка користь. Страви в ресторанах, шкільних їдальнях і кав'ярнях з морозивом дедалі частіше готують виключно з продуктів місцевого виробництва і за народними рецептами. Це один з прикладів, як італійська кухня, що здавна базується на регіональних традиціях, протистоїть кулінарній глобалізації. Про це в матеріалі Наталки Кудрик з Рима.
No more mozzarella, hey, mambo, mambo italiano.
У мешканців сонячного півострова традиційно особливий зв'язок з їжею. Якщо інші народи їдять, щоб жити, то італійці живуть, щоб їсти. Харчування для них – справжнє мистецтво. Це вияв самоідентичності і національної пам'яті. Це наука, фантазія і, передусім, велике задоволення. У цю сферу людського буття італійці вкладають певну філософію.
La cucina deve essere un...
Кулінарія має бути важливою складовою, щоб гарантувати здорову економіку країни. Наголошую, йдеться про здорову економіку для всіх суб'єктів – для селянина-виробника, для підприємця-постачальника і для споживача. Якщо один з них у невигідному становищі, тоді справи кепські. Ми повинні працювати, бо наша кухня – це товар і добробут згаданих трьох компонентів.
Генери, бенесере а тутте ле тре компоненти.
Вважає Карло Петріні, засновник італійської асоціації Slow Food – рух за повільне харчування. Не дивно, що така надмірна увага до їжі сприяє появі нових рецептів не лише смачного, а й здорового харчування. Північно-східний регіон Венето – один з найбільших імпортерів іноземних агропродуктів. Та 2 роки тому фермери, кухарі, підприємці сказали – досить їсти аргентинське м'ясо і китайський часник. Готуймо страви з продуктів, що ростуть біля хати, максимум у сусідній області. Так, за сприяння місцевої агроспілки, започаткували проект під назвою «Меню нульового кілометра». Спочатку довелося зібрати 25 тисяч підписів громадян, на основі чого голова адміністрації регіону Венето видав офіційне розпорядження. Заклади масового харчування, учасники проекту, а таких знайшлося чимало, повинні використовувати щонайменше 30% продуктів місцевого виробництва. Для шкільних їдалень ця планка підвищується до 50%, розповіла Сандра Керато, член обласної агроспілки. Харчі прямо з городів, рибу з річки доставляють довірені фермери, а напої – місцеві винороби-підприємці. Кажуть, усі задоволені, бо кожний має свою вигоду. Відвідувач їсть смачнішу страву, бо ж продукти свіжіші і добріші. Збільшуються прибутки малих сільськогосподарських підприємств, відповідно, оживає обласна економіка. І зменшується забруднення довкілля через мінімальне транспортування. Не використовують тоннами картон чи пластик для упаковок тривалого зберігання харчів. У меню ресторанів, окрім цін, можна побачити кількість кілометрів, які подолали продукти-складники страви. Ось читаю. Напроти блюда млинці зі спаржею і пляшки червоного вина стоїть позначка 7 кілометрів, а яблучний пиріг взагалі 0 кілометрів. Є винятки. Цитрусові завозять виключно із Сицилії, делікатесну рибу і річкові раки з далекої Норвегії. Незаперечним залишається одне. Варто таки долати кілометри, щоб усе це покуштувати. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І далі у «Європейській свободі» гаряча, актуальна, особливо для наших болівальників, тема. Знову матч між московським «Спартаком» і київським «Динамо». Через 14 років після їхньої впертої дуелі в Лізі чемпіонів і всього через кілька місяців після зимового турніру в Ізраїлі, де «Динамо» розгромила «Спартак» з рахунком 3-0. Мало хто знає, що першої нищівної поразки гордий московський «Спартак» зазнав ще у перший повоєнний сезон в українському Ужгороді від місцевої команди вчителів. Тоді матч закінчився перестрілкою військових і панікою, коли вболівальники тікали хто куди. Потім було 25 першостей Радянського Союзу, в яких точилася вперта боротьба цих двох знаменитих клубів. Але більше про ці команди і значення сьогоднішнього матчу розкаже мій колега Василь Зілгалов. Василю, насамперед, який зараз на цей момент результат першого тайму в Лужниках?
Ну, перший тайм розпочався невдало для київського «Динамо». На 4-й хвилині Баженов спартаківець забив гол, і «Спартак» вигравав. Але до 28-ї хвилини, на 28-й хвилині Бангура, сенегалець, легіонер «Динамо» зрівняв рахунок. І в кінці першого тайму, на 45-й хвилині, Мілевський, нападаючий київського «Динамо», з майже мертвого кута забив другого гола. Київ вигравав перший тайм 2-1. І тільки почався другий тайм, «Динамо» Київ забило третього гола. Це зробив той же Бангура. І тепер до 68-ї хвилини матчу Київ вигравав 3-1. І я хочу сказати про те, що справа не лише в цьому матчі, а в тому, що матчі між «Динамо» і «Спартаком» ще в радянські часи вони носили навіть політичний підтекст певний, бо фактично багато вболівальників київського «Динамо» це були ті люди, які фактично були за незалежність України, за її суверенітет. І навіть Йожеф Сабо, гравець київського «Динамо» свого часу, коли Київ виграв у «Спартака» 3-0 на київському стадіоні центральному, був обвинувачений в українському буржуазному націоналізмі. Так що це непрості матчі були «Динамо» Київ і «Спартака». І сьогодні не вийшлося без політичного підтексту. Буквально напередодні матчу УЄФА заборонило хвилину мовчання, тобто відзначення, тобто тих, хто загинув у Південній Осетії, мотивуючи це тим, що спорт, футбол поза політикою. Так що також такий цікавий момент. І я скажу, що цей матч фактично він ще нічого не вирішує, бо буде другий матч за два тижні, і тоді вирішиться доля єдиної путівки до Ліги Чемпіонів. «Динамо» чи «Спартак»?
Василю, а що болівники? Вони там себе спокійно поводять? Чи
ну, поки що так, настрої нібито там на стадіоні, але ми не знаємо, що буде після матчу, бо стягнули величезні сили міліції, десь кілька тисяч українських болівальників є в Москві, і ми знаємо, що ці матчі дуже часто закінчувалися дуже такими потасовками, і побачимо, як буде сьогодні.
Дякую. Про футбольний матч «Динамо» Київ «Спартак» Москва ми говорили з Василем Дзілгаловим, моїм колегою. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, слухайте нас далі у наших дальших передачах.